ประโยชน์ของหลักอนิจจตาในทางจริยธรรมข้อที่2ในด้านชีวิตภายในหรือคุณค่าทางจิตใจโดยตรงหลักอนิจจตาช่วยให้ดำรงชีวิตอยู่อย่างผู้รู้เท่าทันความจริงในขณะที่ทางด้านชีวิตภายนอกสามารถใช้ปัญญาหลีกเว้นความเสื่อมและสร้างสรรค์ความเจริญได้ต่างๆภายในจิตใจก็ดำรงอยู่อย่างเป็นอิสระไม่ตกเป็นทาสของความเสื่อมหรือความเจริญเหล่านั้นรู้จักที่จะถือเอาประโยชน์จากกฎธรรมชาติและเกี่ยวข้องกับมันอย่างผู้รู้ทันที่ทรงตัวอยู่ได้ด้วยดีโดยไม่ต้องถูกซัดเหวี่ยงฉุดกระชากไปอย่างเลื่อนลอยมืดมัวเพราะการเข้าไปยึดมั่นเกาะติดอยู่กับเกลียวคลื่นส่วนโน้นส่วนนี้ในกระแสของมันอย่างไม่รู้หัวรู้หนจนช่วยตัวเองไม่ได้ที่จะช่วยคนอื่นเป็นอันไม่ต้องพูดถึงผู้มีจิตใจเป็นอิสระรู้เข้าใจสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงไม่ยึดมั่นถือมั่นด้วยตัณหาอุปาทานเท่านั้นจึงจะรู้ว่าอะไรเป็นความเสื่อมอะไรเป็นความเจริญที่แท้จริงมิใช่เพียงความเจริญที่อ้างสำหรับมาผูกรัดตัวเองและผู้อื่นให้เป็นทาสมากยิ่งขึ้นหรือถ่วงให้จมต่ำลงไปอีกและผู้มีจิตใจเป็นอิสระรู้เข้าใจสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงไม่ยึดมั่นถือมั่นด้วยตัณหาอุปาทานเท่านั้นจึงจะสามารถใช้ประโยชน์จากความเจริญที่สร้างขึ้นนั้นได้มากที่สุดพร้อมกับที่สามารถทำตนเป็นที่พึ่งแก่คนอื่นได้อย่างดีในทางจริยธรรมขั้นต้นหลักอนิจจตาสอนให้รู้ธรรมดาของสิ่งทั้งหลายจึงช่วยไม่ให้เกิดความทุกข์เกินสมควรในเมื่อเกิดความเสื่อมหรือความสูญเสียและช่วยไม่ให้เกิดความประมาทละเลงในเวลาเจริญในขั้นสูงทำให้เข้าถึงความจริงโดยลำดับจนเข้าใจหลักอนัตตาทำให้ดำรงชีวิตอยู่ด้วยจิตที่เป็นอิสระไม่มีความยึดมั่นถือมั่นปราศจากทุกข์อย่างที่เรียกว่ามีสุขภาพจิตสมบูรณ์แท้จริงหลักอนิจจตามักมีผู้นิยมนำมาใช้เป็นเครื่องปลอบใจตนเองหรือปลอบใจผู้อื่นในเมื่อเกิดพิบัติความทุกข์ความสูญเสียต่างๆซึ่งก็ได้ผลช่วยให้คลายทุกข์ลงได้มากบ้างน้อยบ้างการใช้หลักอนิจจตาในรูปนี้ย่อมเป็นประโยชน์บ้างเมื่อใช้ในโอกาสที่เหมาะสมและโดยเฉพาะสำหรับให้สติแก่ผู้ไม่คุ้นหรือไม่เคยสำนึกในหลักความจริงนี้มาก่อนแต่ถ้าถึงกับนำเอาการปลอบใจตัวแบบนี้มาเป็นหลักในการดำรงชีวิตหรือมีชีวิตอยู่ด้วยการปลอบใจตัวเองอย่างนี้จะกลับมีโทษมากกว่าเพราะเท่ากับเป็นการปล่อยตัวลงเป็นทาสในกระแสโลกหรือการไม่ได้ใช้หลักอนิจจตาให้เป็นประโยชน์นั่นเองเป็นการปฏิบัติผิดต่อหลักกรรมในด้านจริยธรรมขัดต่อการแก้ไขปรับปรุงตนเองเพื่อเข้าถึงจุดหมายที่พุทธธรรมจะให้แก่ชีวิตได้กล่าวโดยย่อจริยธรรมหรือการรู้จักถือเอาประโยชน์จากหลักอนิจจตามี2ขั้นตอนคือขั้นตอนที่1เมื่อประสบความเปลี่ยนแปลงที่ไม่ปรารถนาก็บรรเทาหรือกำจัดทุกโศกได้เมื่อประสบความเปลี่ยนแปลงที่พึงใจก็ไม่หลงไหลมัวเมาโดยรู้เท่าทันกฎธรรมดาขั้นตอนที่2เร่งขวนขวายทำกิจที่ควรทำต่อไปให้ดีที่สุดและทำด้วยจิตใจที่เป็นอิสระเพราะรู้ว่าความเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นไปตามเหตุปัจจัยไม่ใช่เป็นไปเองหรือเลื่อนลอยหรือตามความปรารถนาของเราผู้ที่เห็นว่าสิ่งทั้งหลายไม่ยั่งยืนย่อมเปลี่ยนแปลงไปจะทำอะไรไปทำไมแล้วปล่อยชีวิตให้เลื่อนลอยปล่อยอะไรอะไรเรื่อยเปื่อยไปตามเรื่องแสดงถึงความเข้าใจผิดและปฏิบัติผิดต่อหลักอนิจจตาขัดกับพุทธโอวาทที่เป็นปัจฉิมวาจาว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาเธอทั้งหลายจงทำกิจให้สำเร็จด้วยความไม่ประมาท